Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, da li će opozicija u Srbiji uspjeti iznjedriti zajedničku političku platformu? Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Poslednji protesti su stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvrste garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u utorak i srijedu u posjetu Briselu.
Iako BiH ima svojih problema, neko situiranje vlasti, neuspjeh u odgovorima na upitnik zapravo do kraja, postoji i druga strana priča, to je da ni Evropska unija nije previše entuzijastična u vezi primanja novih članica.
Djeca migranata u Bihaću krenula na nastavu.
Ja se zovem Majda, ja imam 20 godina iz Irana.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro.
Da.
Super.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonija će potpisati pristupni protokol sa NATO-om idućega tjedna, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora u Briselu. Kako saznajemo, glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg je zatražio od ambasadora zemalja članica NATO-a da takozvanom tihom procedurom usvoje aneks protokola o pristupanju Sjeverne Makedonije. Rumunjska, koja trenutačno predsjedava Evropskom unijom, će podržati napore Makedonije za otvaranje pregovora o priključenju Uniji nakon što je postigla sporazum sa Grškom o promjeni imena države. Ministar za evropska pitanja Rumunjske Georg Čamba izjavio je kako želi da Makedonija započne pregovore sa blokom u junu na sastanku ministara Evropske unije. On je to izjavio u Bukureštu nakon sastanka sa Bujarom Osmanijem, zamjenikom premijera Makedonije zaduženim za evropska pitanja. Premijer Kosova Ramoš Haradine zatražio je od Sjedinjenih Država i Evropske unije da iniciraju i podrže održavanje međunarodne konferencije koja bi za cilj imala postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. Haradina je zatražio od Brisela i Washingtona da daju javno obećanje i da garantiraju da na skupu neće biti bilo kakvog ponovnog uspostavljanja postojećih granica Kosova, podjele ili razmjene teritorije bilo kakve prirode. Mi moramo razumjeti i albanske interese, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom konferencije za medije u Beogradu sa slovenskim kolegom Borutom Pahurom.
Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje. Naravno da mi imamo svoje i zahteve i potrebe i na pravu zasnovano ono što tražimo. Ali je suština da moramo da gledamo i tuđe interese i da pokušamo da postignemo kompromis. Merkel je rekla u Davosu jednu dobru rečenicu, pozivajući se na Maxa Webera. Kompromis je pobjeda, a ne poraz. Da se plašim da smo mnogo daleko, jer su na svim svojim pričama i Srbi i Albanci, a i pola sveta, da budem iskren, naročito sa zapada, već ubili ogovaranjem nečega što nije ni postignuto.
Predsjednik Srbije ovo rekao nakon što su Pahora novinari upitali kako vidi moguće rješenje u dijalogu Beograda i Prištine i kako gleda na moguću korekciju granica ili razgraničenje. Pahor je odgovorio da se vjerojatno ne može isključiti neki uzajamni dogovor koji ide prema mirnom rješenju.
Tak proces... Ne smije imeti...
Taj proces ne smije da donese kolateralnu štetu za druge države u regionu, jer toga se najviše boje moje evropske kolege. To je vrlo hrabro razmišljanje, ja to ne bih odbacio, ali bio bih jako, jako oprezan pri tome.
Bio bih izredno previdan.
Govor Boruta Pahora u srpskom parlamentu bojkotirao je dio srpske opozicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore, te optužio Washington da je osmislio puč kako bi njega maknuo sa mjesta predsjednika. Američki i talibanski dužnosnici složili su se oko principa za mirovni sporazum, citirao je New York Times američkog specijalnog izaslanika za Afganistan Zalmaja Khalilzada nakon petodnevnih razgovora predstavnika dvije strane u Kataru. Specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava Anja Kalamari i njeni suradnici stigli su u Tursku u sedmodnevni posjet vezano za ubojstvo saudijskog novinara Džamala Kašogija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Što se valja ulicama sve većeg broja gradova Srbije? Da li raste nezadovoljstvo vladavinom Aleksandra Vučića ili je samo razbijen strah građana koji inače ne glasaju za njega? Naši sugovornici kažu da se nešto događa, ali ne daju konačan odgovor da li se grudva koja se zakotrljala može pretvoriti u lavinu ili je to samo privremeni odušak onih čije nezadovoljstvo nema ko politički artikulirati, pa samim tim ne može i ugroziti vlast. Branka Mihajlović ima detalje.
Reklo bi se da se taj front širi, reklo bi se da se gradovi bude, reklo bi se da nekako strah jenjava.
Kaže Slađana Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti i bivša direktorka bivšeg kulturnog centra Požege, gradu u istočnoj Srbiji, u kome su građani još početkom prošle godine izašli na ulicu. Razlog protesta tada je bio lokalne prirode.
Mi živimo u situaciji u kojoj je, prostim rečnikom rečeno, sve nenormalno postalo normalno.
Tako Petrović Varagić razume motive izlaska na ulice mnogih gradova građana različitih političkih ubeđenja, od desnice do krajnje levice. Podaci pokazuju da i dalje u srpskom javnom mnjenju reč o podeli na one koji su za i one koji su protiv predsjednika države Aleksandra Vučića, kaže profesor Beogradskog univerziteta Srđan Bogosavljević.
Postoji sasvim izvesno jedan dobar broj ljudi koji je protiv Vučića, 36%, najviše u Beogradu. Tu govorimo o preko milion ljudi, sasvim sigurno. Puni kapacitet glasača je nekde oko 5 do 5,5 miliona, tako da to generiše sasvim sigurno potencijal protesta i mogućnost da protesti se šire.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević postavlja, kako kaže, krucijalno pitanje na koje trenutno ne zna odgovor.
Još uvek ne znamo da li to ima efekta i na ljude koji su glasali za Vučića. Da li su to isti ljudi koji inače ne glasaju za Vučića. Samo su rešili da javno to izraze na takav način.
Profesor Fakulteta političkih nauka kaže da se nešto u Srbiji događa, ali da se još ne zna kakva će biti politička artikulacija koja se ipak konačno očekuje od stranaka.
Sad trenutno se radi na tome, koliko vidim, jer ovi posljednji protesti su stvari uputili apel da se da politička artikulacija. Stranke sada moraju da daju te neke čvrste garancije da bi građani mogli da im poveruju da će oni biti drugačiji onda ako glasaju za njih i ako budu u poziciji da nešto menju.
U međuvremenu su opozicija i pokreti koji podržavaju proteste saopštili nakon sastanka 25. januara u Beogradu da će u narednom periodu izaći sa konkretnom platformom. Srđan Bogosavljević dodaje da je pitanje kakvi su realni zahtevi ljudi koji protestuju.
Ako su protesti da bismo ušli u bojkot, oni neće moći predugo da traju. Dok nema političke artikulacije, protesti imaju potencijal širenja, ali je pitanje čemu to onda ako ne možete politički na kraju da poentirate.
Da li se dakle grudva nepovratno zakotrljala i rasterala strah građana ili su protesti samo privremena oduška dela antivučićevskih glasača? Naši sagovornici Slađana Petrović-Varagić i Đorđe Pavićević.
Postoji jedna grupa na Facebooku koja se zove Grudva koja postaje lavina. Ja se nadam da u tom nepristajanju postoji energija.
Može se kaže možda da je krenuo, ali da li će se dalje zakotrljati, to je nešto što ostaje da se vidi, ali svakako da je nešto krenulo i da postaje veće, to je tačno.
Učesnici protesta od levog do desnog spektra uglavnom govore da je njihov motiv funkcionisanje institucija čije su nadležnosti, kako često navode, sada u rukama samo jednog čoveka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra prvi put ide zajedno na službeno putovanje u Brisel nakon što su izabrani na te funkcije. Iako nemaju jedinstven stav oko mnogih bitnih pitanja od formiranja vlasti do pristupanja BiH NATO-u, sva tri člana kažu da su za evropski put Bosne i Hercegovine i da će tu poruku prenijeti zvaničnicima Evropske unije. Slušamo Mirnu Cadiković.
Bosna i Hercegovina nije još poslala odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije iz upitnika, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da se malo čime imaju pohvaliti zvaničnicima Evropske unije, ali nose poruku jedinstva u smislu opredjeljenosti za evropski put.
Nismo završili upitnik, nismo formirali vlast, nismo proveli reformsku agendu do kraja. Imamo zastoj sa MMF-om i sa realizacijom pisma namjera, a isto tako što smo usvojili jednu izjavu čime smo jasno označili da novi sastav predsjedništva želi da radi na onome što jesu evropske integracije.
Član predsjedništva Šefik Džaferović pak kaže kako su odgovori spremni te se ubrzano prevode na engleski jezik.
I mi idemo dakle s tom viješću da je Bosna i Hercegovina praktično završila taj proces. Očekujemo da u toku ove godine, što je moguće prije, Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status.
Član predsjedništva Željko Komšić kaže da bi to bilo veoma važno ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli region.
Tačno je da mi nismo onakvi kakvi bi nas možda željeli vidjeti u Briselu, ali bojimo se da svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mjesec, u ovom slučaju godina, jer idu izbor za Evropski parlament, treba se formirati nova Evropska komisija, da ta godina koju možemo izgubiti može biti jako, jako štetna, ne samo po Bosni i Hercegovini, nego po cijelu regiju. Ta odluka koju bi trebali da donesu zvaničnici u Briselu možda liči na tehničku odluku, ali duboko je politička odluka i mislimo da je bila korisna kako za Bosnu i Hercegovinu, tako za regiju.
No analitičari podsjećaju da su vladajuće stranke i ranije, uprkos opredijeljenosti za evropski put, pravile razne barijere na tom putu, zbog čega je Bosna i Hercegovina u zaostatku za susjedima. Domagoj Galić sa Sveučilišta u Mostaru.
Nije mala stvar da se sastaju sa Federico Mogherini, Johannes Hahn i Donaldo Tuskom ova dva dana, no većeg pomaka vjerojatno neće biti. Može biti da se čak radi kao ono u slučaju što je kružila priča po Beogradu od strane evropskog diplomata, da je u Srbiji situacija takva da se oni prave da provode reforme, a mi se pravimo da ćemo i primiti Evropsku uniju, pa može se reći da je slično i u ovom slučaju. Iako BiH ima svojih problema, nekonstituiranje vlasti, neuspjeh u odgovorima na upitnik zapravo do kraja, postoji i druga strana priča, to je da ni Evropska unija nije previše entuzijastična u vezi primanja novih članica.
BiH političari često su se poigravali sa dragocjenim vremenom i ne trebaju očekivati čudo od Evropske unije, naročito u vremenu kada se i sama unija priprema za proljetne izbore, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Brisel ostaje zainteresovan, naravno, za stabilnost prevashodno na ovim prostorima. Brisel, odnosno sadašnja komisija, još uvijek želi da vjeruje u proces proširenja. Pitanje na koji način će se tu postaviti naredna Evropska komisija, mi se tu jako igramo s vremenom na vlastitu štetu. Brisel jeste sada trenutno ophrvan vlastitim problemima, ponajviše Brexitom, nekim tektonskim promjenama koje se dešavaju na političkim scenama samih zemalja članica, ali ne prestaje interes za stabilnost u praktično trbuhu Evrope, kako ga neki zovu, a to je Zapadni Balkan. Mi ostajemo zanimljivi na taj način. Postoji razlika između toga da budeš zanimljiv Evropskoj uniji kao krizno žarište i normalna zemlja koja aspirira da uđe u članstvo. Mi ovo prvo pod hitno moramo prestati aspirirati da budemo kako bi mogli da budemo na normalan način ovo drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Oko 100 djece migranata u BiH danas je krenulo u škole na području Unsko-sanskog kantona. Priču ima Dženita Duraković.
Oko 100 djece migranata smještenih u 3 prihvatna centra u Bihaću jutro su krenuli u školu. Iako se radi o programu HAT koji podrazumijeva radionice i boravak u školi tek nekoliko sati, odnosno prilagodbu djece za uključenje u redovni nastavni proces sa drugim učenicima, osmijeh na licima ovih mališana jasan je pokazatelj kako im je ovo u posljednje vrijeme najznačajniji događaj u životu. Radost nisu krili ni njihovi budući učitelji.
Ja se zovem Majda, ja imam 20 godina iz Irana.
Sad bi se trebali dogovoriti kako ćemo mi to dalje raditi.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro. Super.
Šejla Alijagić, učiteljica u osnovnoj školi Prekounje.
Dječica su prekrasna, baš sam onako uzbuđena i drago mi je zbog ovoga. Ako je novo iskustvo, tome se radujemo da učimo od djece koja dolaze iz različitih područja svijeta, da učimo mi njihovu kulturu, da oni upoznaju našu kulturu kao jezik.
Dobrodošlice u svakoj od tri škole, Hartmani 2, Brekovica i Prekounje, novim učenicima poželio i ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona Damir Omerdić. On se zahvalio međunarodnim organizacijama IOM, UNHCR, UNICEF, koji su u saradnji sa World Vision i Save the Children kroz projekate u podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH pomogle ministarstvu u ovom značajnom procesu.
Trenutno djeca ima otprilike 100 što imaju ljekarske preglede. Međutim, njih će biti još više, otprilike nekih 130 do 150, ali moraju završiti tu proceduru što se tiče ljekarske. No ja stvarno emotivno se osjećam zato što stvarno djeca su evo krenula u školu i meni stvarno drago.
U svakoj grupi radit će po dva nastavnika koji su prošli obuku u okviru HART programa, odnosno educirani su za rad sa djecom na socijalizaciji i detraumatizaciji. Ilfada Šekić, jedna od nastavnica koje su uspješno prošle obuku i koja će u područnoj školi Bakšajiš raditi sa mališanima iz Sedre.
Program je zaista ekstra nešto napravljeno što smo mi već prošli sa svojim učenicima i radili i evo, prilike da ponovo pokažemo ono što smo naučili da prenesemo na djecu strance koji su došli u našu školu.
Nekoliko sedmica prije polaska u školu Pedagoški fakultet u Bihaću organizirao je i kurs za učenje bosanskog jezika kako bi se novi učenici lakše uklopili u obrazovni sistem. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta.
Ono što je nama bilo važno jeste da djeca koja će sad krenuti u školu osjete školsku atmosferu. Neki od njih imaju i po 10 godina, a nikad nisu bili u školskim klupama. Tako da je, pored kursa bosanskog jezika, veoma važno nam bilo da djecu naučimo školskim pravilima odnosa jedni prema drugima, kao i odnosa prema nastavniku. Na Pedagoškom fakultetu prisustvovala su djeca uzrasta od 6 do 15 godina, tako da se znalo desiti da nekad bude po 150 mališana, nekad ih je 120, i radili smo u 4 grupe. 3 su početne grupe i jedna grupa je konverzacijski nivo, tu su bila djeca koja su već imala neke osnove bosanskog jezika.
U Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona provode aktivnosti kako bi u saradnji sa međunarodnim organizacijama u obrazovni sistem uključili i djecu iz migrantske populacije srednjoškolske dobi. Za sada su se dvije srednje škole, jedna iz Bihaća i jedna iz Cazina, ponudile da prime ove učenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prošle godine po broju žalbi njenih građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u odnosu na broj njenih stanovnika bila lider u Evropi. Da li je riječ o rastućem nepovjerenju građana u domaći pravosudni sistem ili prije otkriva mentalitet Crnogoraca koji vole da pravdu istjeraju do kraja? Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Dok se vrh crnogorskog sudstva iz godinu u godinu hvali kako je ažurnost i efikasnost domaćih sudova u porastu, što potkrepljuju brojnim statističkim podacima, praksa međutim pokazuje kako nakon što okončaju postupke pred domaćim instancama, građani Crne Gore u sve većem broju pravdu traže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. O tome svjedoče i najnoviji podaci da je u 2018. pred tim sudom Crna Gora imala najviše novih predstavki 318, što je dvostruko više u odnosu na 2017. To je istovremeno 10 puta više od evropskog prosjeka.
Mala država, a enormno veliki broj predstavki, nije normalna situacija. A ne treba tu veliko pravničko znanje ni ekspertiza da pokaže da pada povjerenje u naš sudski, odnosno pravosudni sistem.
Lakonski je to zaključak za Radio Slobodna Evropa Nebojše Vučinića, profesora međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Najveći broj žalbi upućenih Strasburu odnose se na povredu prava na pravično suđenje. Ranije se, kako to iz desetogodišnjeg iskustva sudije suda u Strasburu, konstatuje profesor Vučinić, najviše zamjerki iz Crne Gore odnosilo na povredu prava suđenja u razumnom roku, što se nije razlikovalo i u odnosu na neke zapadnoevropske zemlje. Međutim, sada se fokus stavlja na problem fair, odnosno poštenog sudskog postupka pred crnogorskim sudovima.
i to je po meni malo kompleksnije i malo problematičnije, jer je to srž člana 6, odnosno prava na zakonito i pravično suđenje.
Da li se onda upravo na tom članu najviše i reflektuje to nepovjerenje građana u domaće pravosuđe?
To je više nego očigledno, mada ne možemo zauzimati paušalne zaključke. Trebaju najviši predstavnici sudske vlasti i najviši sudovi da sjednu, da vode dijalog, da razgovaraju, da se vide koji su problemi koji tište građane i zašto se građani tako masovno u odnosu na broj stanovnika obraćaju sudu u Strasburu.
Drugo veliko pitanje koje se nameće nakon što Evropski sud za ljudska prava presudi po predstavkama iz Crne Gore jeste koliko se te presude ažurno sprovode u Crnoj Gori, odnosno implementiraju u njenom pravnom sistemu. Crna Gora može biti ponosna kada je riječ o izvršenju presuda iz Strasbura i država, odnosno vlada, bez pogovora su izvršile sve svoje obaveze, konstatuje profesor Nebojša Vučinić.
Jer ima država, i to država onih starih zapadnoevropskih demokratija, koje imaju probleme sa izvršenjem presuda. Ali samo izvršenje po sebi nije dovoljno. Neophodno je da sudovi naši u sličnim ili istim situacijama koje kasnije nastupe postupaju po tim presudama, da se ne bi podnosile žalbe po istim ili sličnim pitanjima, upravo kao što je problem sa Radoje Dakićem.
Upravo na tom konkretnom primjeru isto smo pitanje postavili advokatu Draganu Preleviću, koji je zastupao petoricu radnika Radoja Dakića, propalog podgoričkog industrijskog giganta, poznatog proizvođača građevinskih mašina u bivšoj Jugoslaviji. Oni su u februaru 2017. jednoglasnom odlukom Strasburskog suda dobili spor protiv crnogorske vlade, koja je godinama izbjegavala da isplati njihova potraživanja od 77 plata, uprkos pravosnažnoj presudi u njihovu korist Osnovnog suda u Podgorici.
Postupljeno je u veoma kratkom roku i država isplatila kupan iznos oko 250.000 eura.
U međuvremenu svoje neisplaćene plate preko Strasbura odlučila je da zatraži i preko 350 Dakićevaca, koji prema riječima advokata Prelevića od države Crne Gore traže oko 12 miliona eura.
Ovaj postupak u Strasburu će se praktično izvjesno okončati u korist naših klijenata i vlada Crne Gore će biti obavezana da izmiri sve obaveze prema njima. Suština problema je u tome što bit će obavezan većinski vlasnik. Vlada Crne Gore je većinski vlasnik ovog preduzeća, koje je umeđu vremenu dozvolila da ode u stečaj i umjesto iz imovine dužnika morat će se platiti iz budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Srbije ozbiljno razmišlja o tome da više ne produžava primjenu uredbe o socijalnom kruhu. No da li će se to i dogoditi, istražile Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Propisana maloprodajna cena vekne belog hleba postoji još od 2010. godine kao mera zaštite socijalnog standarda stanovništva.
Taj hleb je išao u većim količinama i dobro je se prodavao. Ljudi su bili zadovoljni sa cenom.
Koliko ste vi dnevno prodavali to hleba?
Pa to je prelazilo možda oko 200-300 komada i tako, možda i više čak.
Rekao nam je Muhidin Uštović u prodajnom objektu S-Commerce u Priboju.
Pa sigurno da će imati odjeka kod ljudi, pogotovo što ljudi imaju malo manja primanja i znači uvijek ljudi gledaju ono da bude što jeftinije. Pogotovo ovdje kod nas u Priboju, zbog opšte situacije, tako da im je taj hleb bio povoljan.
Kaže Uštović komentarišući najavu o ukidanju uredbe o propisanoj ceni hleba. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da se uredba koja se produžava na svakih 6 mjeseci ne poštuje i da se hleb proda ispod određene maksimalne cene od 46 dinara za veknu od najmanje 500 grama. Prema tome jasno je da nema ekonomskih opravdanja za održavanje uredbe, rekao je Ljajić za Tanjug. Ukidanje ove uredbe tražili su Novosadsko poslovno udruženje Žito Unija, Industrijski mlinovi i pekare.
Samo da vas podsjetim da je prošlogodišnji rod pšenice bio gotovo rekordan, oko 3 miliona tona na tržištu, ima dovoljno brašna i za domaće tržište i za izvoz, a broj pekara što zanatski što industrijski je preko 3000, znači postoji velika konkurencija, ne postoji opasnost od nikakvog monopola i na tržištu ima dosta hleba koji se prodaje po ceni ispod 46 dinara, koliko je maksimirana cena u redu.
Kaže Zdravko Šajatović, direktor Žito Unije. Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba bila je propisana i obaveza pekara da proizvedu hleb od brašna tip 500 u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže da male pekare nisu mogle da isprate tih 30% obavezne proizvodnje osnovnog hleba. On objašnjava da su ranije trgovinske marže bile abnormalno velike, te da je proizvođač zarađivao po dinar dva na vekni, a trgovina od 15 do 20 dinara, pa su formirale visoku cenu hleba. Sada, kaže Prelica, nema zloupotreba od strane velikih trgovinskih lanaca, kao i da se ne očekuje da će ih biti.
Razmišljali smo o svemu i došli do zaključka da ta uredba može da bude ukinuta, a da cena hleba neće rasti, a u sljedećih 6 mjeseci ćemo vidjeti kad ukinemo uredbu šta će doneti sve to i koje će to mere biti i da li će kasnije biti potrebno da tu uredbu preformulišemo i prilagodimo tržišnim uslovima.
I ministar trgovine Rasim Ljajić je najavio da će u slučaju bilo kakvih incidenata u smislu poremećaja na tržištu ministarstvo biti spremno da pomenutu uredbu vrati.
Šta znam, ja kupujem hleb samo koji mislim dopada sad. 10 dinara gore dole, šta, nema tu neke razlike.
Je li vam skup hleb?
Ne, hleb je najjeftiniji.
Rekao nam je Blagoje, koga smo zatekli kako rasprema svoju tezgu na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu. I u Nacionalnoj organizaciji potrošača kažu da je uredba o socijalnom hlebu imala smisla kako bi se zaštitili potrošači dok je bilo zloupotreba cene hleba.
Samo tržište to uređuje, jer imate kudi kamo jeftinije pekarske proizvode, da ne kažem i sam hleb. Specijalne vrste hleba koje su kudi tamo niže od 45 dinara.
Rekao nam je Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača. Ova uredba je inače posljednja kojom se ograničava cena nekog proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj oštre osude opozicijske stranke Živi zid zbog napada na novinarku koja je upozorila na njihove navodne financijske malverzacije i netočne informacije koje plasiraju o obrazovanju svojih lidera, priredio Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo i velik dio javnosti zgroženi su i ogorčeni pozivom oporbene stranke Živi zid u plaćenom oglasu na njihovoj Facebook stranici na javni linč novinarke Jutarnjeg lista Željke Godeć. Ona je napisala da je državna revizija dostavila državnom odvjetništvu njihove financijske izvještaje, da su njihovi navodni donatori u stvari većinom socijalni slučajevi, a da se zamjenica predsjednika stranke, koja je također i njegova supruga, lažno predstavlja kao inženjerka građevine, a da taj studij nije čak ni opisala. Živi zid ju je među ostalim nazvao lažljivicom bez moralnog kompasa, a među gotovo 300 komentara od blažih je bio onaj da bi novinarku trebalo šakomicinom. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko u izjavi za naš program kaže kako je takvo ponašanje Živog zida nedopustivo.
Na nju se i osobno nasrnulo, da tako kažem, bez da se pritom demantira bilo koji njezin argument koji ona napisala. Na njezine argumente krenulo se salvom uvreda, prozivanja, što je za nas osobito opasno, jer samo ću reći da se ispod te objave bilo je puno komentara koji su je vrijeđali na osobnoj razini. Mi tražimo da institucije reagiraju.
Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala je kako su u demokratskoj državi svi oblici pritisaka na medije i novinare koji rade svoj posao neprihvatljivi.
I dakle, i pritisak kad se netko ide na takav način obračunavati sa novinarom, a ne iznošeći kontraargumente. Nije dobro ni kad se poseže za tužbama protiv novinara i protiv medija.
Napadnuta novinarka Željka Godeć najavila da će tužiti one koji su je vrijeđali, ako je ne štiti imunitet. Na napade na njihov poziv na linč Željke Godeć odgovorio je čovjek iz druge garniture Živog zida Davor Popović. Kaže kako se Jutarnji treba ispričati njima, a da su na Facebooku primjereno reagirali jer su na to bili prisiljeni.
Moramo se braniti na napade na samu stranku. Mi smo mlada stranka, mi smo prava jedina alternativa na trenutno političkoj sceni. Mi smo prijetnja postojećem sustavu. I zbog toga nas napadaju na svim silama, svim sredstvima koje one posjeduju, a oni su vrlo moćni.
Živi zid sada u Saboru ima 3 zastupnika, međutim ankete kažu kako bi da su sutra izbori za njih glasalo gotovo 14% hrvatskih građana. Politička analitičarka i bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor za naš program kaže kako ponašanje lidera Živog zida pokazuje svu apsurdnost i bijedu hrvatske politike danas. Ona upozorava da im se nitko u hrvatskom javnom i političkom prostoru ne suprotstavlja.
Znate zašto? Nitko od relevantnih političkih snaga ili pojedinaca se ne usudi zato što
što se boje. Zato što se boje jezika dotičnih ljudi i njihovih akcija. Dakle, nitko se adekvatno ne suprotstavlja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa generalnim tajnikom Reportera bez granica Christopherom Deloarom, Tijanom Cvjetićanin iz platforme za raskrinkavanje BiH te glumcem Tonijem Gojanovićem. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatski glumac Toni Gojanović posljednjih mjeseci niže uspjehe u poslovnom svijetu. Ovaj talentirani Šibenčanin igra jednu od glavnih uloga u seriji Uspjeh bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića, koja se početkom januara počela emitirati na HBO-u. Publika ga pamti i po jednoj od glavnih uloga u filmu Karaula Rajka Grlića iz 2006. godine. O ovim, ali i drugim projektima s Tonijem Gojanovićem razgovarao Ivan Katavić.
Početak 2019. godine obilježila je serija Uspjeh koju je režirao Danis Tanović i koja se emitira ovih dana na HBO-u. Toni, igraš jednu od glavnih uloga, pa kako si zadovoljan sa cijelim projektom?
Pa evo, ja sam izuzetno zadovoljan kako je serija Uspjeh ispala. Eto, na kraju smo vidjeli, svi mi koji smo sudjelovali u seriji, pogledali smo evo sad već svih 6 epizoda, ja se naram i veliki broj vaših slušatelja, i šta reći nego ono, zbilja smo presretni da, ja mogu za sebe reći da sam presretan da sam mogao uopće biti dio takve jedne priče i takvog projekta.
Serija donosi jedan mračan uvid u različite strukture današnjeg društva. Koliko je serija realna i da li današnje društvo zaista se nalazi u takvom stanju?
Pa ja mislim da, nažalost, serija je, ima jako mnogo elemenata kojima svjedočimo svakodnevno u Crnoj kronici, u vijestima, u Hrvatskoj i u cijelom regionu. Tako da, da, nažalost nije, mislim, fikcija je u tom smislu, ali inspirirana događajima kojima svjedočimo svaki dan.
U seriji glumiš jednog obiteljskog čovjeka koji se bori sa svakodnevnim egzistencijalnim problemima i bolešću sina. Kako se ti snašao u tom liku?
To bi trebalo zapravo pitati gledatelje. Ja sam Kike nekako zavolio u procesu rada i zapravo ono što me privuklo u toj ulozi je zapravo ta dualnost njegovog lika. Dakle, gledatelji koji su, ljudi koji su pogledali seriju će vjerojatno znati o čemu govorim. Dakle, to su dvije nekakve krajnosti jedne te iste osobe koje se prikazuju u seriji. I to je lik koji, eto, sklapa kraj s krajem, stan mu je pod ovrhom, ima malog bolesnog sina za kojeg se brine i, eto, da sad ne prepričam fabulu, nađe se u situaciji gdje mora donijeti nekakvu odluku koja ga skupo košta, a ta nekakva patnja i ta nekakav osjećaj u isto vrijeme za pravdu i za pravednost i na neki način to ustranje u nekim svojim idealima, iako je svjestan da će ga to skupo koštati, nešto čemu se ja divim i mislim da je ta nekakva karakterna osobina koju on ima zbilja rijetka i nešto čemu ja osobno nastojim stremiti u životu. Tako da, jer uvijek pokušavate naći nekakve poveznice između sebe i lika, ali ono što mogu reći da sam Kikija stvarno od eto prvog čitanja, to je nekakav bio prvi dojam, pa kasnije proba i na koncu samog snimanja serija zbilja zavolio onako, i to je jedan divan proces. I na kraju naravno kad serija završi morate se riješiti tog lika jer nosite to sav taj, cijelo to vrijeme nosite taj lik sa sobom, živite taj lik i kad dođete doma sa snimanja u glavi vam stalno odjekuju rečenice, razmišljate o tome, razmišljate o postupcima tog lika, propitujete ih i tako dalje. Tako da glumiti jedan lik u seriji, nositi to sa sobom 3 mjeseca i više od 3 mjeseca je bilo zbilja za mene fascinantno iskustvo.
Sad idemo malo u prošlost. 13 je godina prošlo od filma Karaula Rajka Grlića u kojem si igrao također jednu od glavnih uloga. Što ti je donio taj film i ta uloga?
Pa meni je nevjerovatno koliko ljudi mene dan danas zaustavlja i spominje mi Karaulu i ja sam na to jako ponosan. Ja sam ponosan što sam bio dio te priče. To je bila prva koprodukcija nakon rata svih država bivše Jugoslavije plus još neki strani koproducenti. I mislim da je Rajko Grlić napravio zbilja film koji je našao put do publike i koji živi taj svoj život, evo, do dan danas. I mislim, filmovi, znate kako je, filmovi se prikažu kinima, izađu na DVD-u i tu se nekakav taj prvi životni ciklus njihov završava. E sad, rijetka je privilegija sudjelovati u nekom projektu koji zaživi, koji zapravo, eto, sami ste rekli koliko je godina prošlo od onda, a stalno ljudi ono dolaze, spominju mi taj film, citiraju rečenice iz tog filma i to mi je neobično drago. I eto, sretao sam što me na neki način obilježio taj film na početku moje glumačke karijere.
Obilježava se 149 godina postojanja Šibenskog kazališta. Sudjelovao si u jednoj od teatarskih čakula zajedno sa Goranom Višnjićem i Vinkom Brešanom. Koliko si ti vezan evo za tu teatarsku kuću?
Bilo je zbilja privilegija biti u tako probranom društvu i voditi ugodne razgovore na pozornici Šibenskog narodnog kazališta. Koliko sam ja vezan? Pa vezan sam u smislu da ja sam svoje prve glumačke korake napravio na tim daskama. Moje djetinjstvo je vezano uz Međunarodni dječji festival gdje sam imao ono prve izlete na zbilja veliku pozornicu. I rad u amaterskom kazalištu, u dramskoj grupi je nešto što je, gdje se rodila ta moja ljubav prema kazalištu. Ja se nadam da će u budućnosti biti nekakvih projekata gdje ćemo ozbiljnije nešto zajedno raditi.
Koliko si inače angažiran u teatru, imaš li neke aktualne projekte?
Pa ja već dugi niz godina živim i radim u Njemačkoj u kazalištu i tamo sam bio član nekoliko sambala i privatnih kazališta i državnih, i radio sam i kao gost, radio sam ono široki spektar predstava od drama, komedija, klasičnog teatra, mjuzikla. Tako da imam sad nekoliko projekata u koje su na nekim raznim fazama realizacije i sad treba vidjeti šta će zapravo vrijeme i šta će mi život donijeti. Ja se nekako ne opterećujem s tim. Ono, do sad je išlo dobro i ja se nadam da će tako biti dalje.
Inače, kako se nosiš sa nekim popratnim stvarima koje nosi tvoja profesija, kao što je glamur, crveni tepih, filmski festivali, mediji?
Pa, ja ne znam, ja mogu reći da ja zbilja, ja nikad nisam težio tim stvarima. To je apsolutno jedan aspekt posla i mislim, to je dio posla koji je, što ste uspješniji u svom poslu, to ćete više biti izloženi medijski. Međutim, ja nikada nisam, to nikada nije bila moja motivacija, niti nekakva slava, niti naslovnice nisu mi bili motiv da se ja bavim tim poslom. Ja prije svega želim raditi kvalitetne projekte sa dobrim redateljima, dobre tekstove, sa dobrim glumcima na svojoj strani kao partneri, tako da to je ono što je moj motiv i ja se nadam da ću biti u mogućnosti tako kvalitetno dalje i raditi.
Za kraj, evo, što možemo još ove godine očekivati od Tonija Gojanovića, koji su to još aktualni projekti?
Pa
Evo, kao što sam rekao, postoje sad trenutno nekoliko projekata koji su u raznim fazama nekakvog razvoja. Ja sam involviran, međutim, zbilja mi je ono teško govoriti, jer znate kako je to u filmskom i kazališnom svijetu, naročito u filmskom, dok kamera ne krene i dok se klapa ne poklopi, teško je i nezahvalno bilo šta govoriti, jer uvijek se stvari mogu promijeniti. Ali ja se nadam da eto, ako i kad bude o tome vrijeme, da onda se možemo čuti i vrlo rado porazgovarati o tome.
S glumcem Tonijem Gojanovićem razgovarao Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
U intervjuu nedjelje Radija Slobodna Evropa Ognjen Zorić je razgovarao sa generalnim sekretarom Međunarodne medijske organizacije Reporteri bez granica Kristoferom Deloarom, između ostalog i o njegovom nedavnom susretu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Let's start with the meeting you have had earlier this week with Serbian.
Početkom ove nedjelje sastali ste se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Koje su bile vaše ključne poruke?
During this meeting with the Serbian president Vučić.
Ključne poruke tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ticale su se bezbednosti novinara. Mnogo novinara u Srbiji je veoma zabrinuto zbog verbalnih i fizičkih napada na novinare. Predsjednik je odgovorio da se ti slučajevi istražuju, da se usumnjičeni privode i da su posvećeni tome da u budućnosti apsolutno ne bude nekažnjivosti u takvim slučajevima. Ali za nas je bilo izuzetno važno da objasnimo kako smatramo da sloboda medija u Srbiji opada iz različitih razloga i da je Srbija pala za 10 pozicija na godišnjoj svjetskoj listi medijskih sloboda Reportera bez granica. Sada je na 76. mjestu među 180 država na svijetu. Dakle, 10 pozicija niže u periodu od 2017. do 2018. godine. Također, razgovarali smo i o kontroli informacija u medijskim servisima, štampi i na televiziji. Ono što mi mislimo jeste da predsjednik Srbije koristi preterane i pogrdne optužbe koje se objavljuju u pojedinim medijima kako bi se skrenula pažnja sa realnosti njegovog uticaja i uticaja njegove partije na neke od najvećih medija, pre svega televizijskih stanica. To je nešto što je veoma važno. Moram da kažem da smo se zadržali sat i po vremena u njegovoj kancelariji, vodeći sa njim temeljnu diskusiju, otvorenu i iskrenu diskusiju u kojoj smo zaista mogli da predstavimo naše preporuke i naše zahteve. Vučić je odgovorio na naša pitanja i rekao da razume greške iz prošlosti. Sada predlaže da se ta tema otvori. Primili smo k znanju ono na što se verbalno obavezao, ali pored toga verujemo i da odbrana novinarstva zahteva konkretne mere. Umjesto da kritikuje medije, predsjednik bi trebalo da takav svoj diskurs demonstrira konkretnim merama. Sada su nam potrebne konkretne mere, ne samo javni govori, a iskrenost njegovih obećanja često demantuje ponašanje njegovih političkih saradnika i njihova kontrola medija.
How did the president Vučić react?
A kako je predsjednik Vučić reagovao na ono što je od vas čuo?
From Reporters Without Borders.
Of course he doesn't have the same.
Naravno da on nema istu procjenu realnosti kao mi i da negira dosta toga što smo mu rekli, ali on zvanično govori kako želi da popravi situaciju i dao je neka obećanja, rekavši da će otvoriti vrata i da je spreman da proverimo da li ih je ispunio i da li su mere preduzete. Znam da je jedan dan nakon našeg sastanka učestvovao u panelu o slobodi medija na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tamo je govorio o našem sastanku i rekao je da ćemo biti zadovoljni kroz 2 godine. To ćemo vidjeti. Trenutno mislim da svi znaju kakva je naša procjena situacije i ono što smo rekli u njegovom kabinetu je, naravno, ono što govorimo javno. Sada ćemo procjenjivati da li će preduzeti neke akcije, jer mnogo je akcija koje u Srbiji potrebno preduzeti. Veoma je važno da njegove govore prate i konkretne mere.
It takes measures that comply with the speeches.
I have to ask you, how do you see the fact that Vučić...
A kako vidite to što je Vučić bio jedan od govornika na panelu posvećenom slobodi medija u Davosu? Novinarska udruženja ovde u Srbiji to su kritikovala, nazvala su to licemernim i, citiram, navela da on nema moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke na temu medijskih sloboda.
Of the panelists of Crisis of Media Freedom panel at World Economic Forum in Davos.
Personally, I do not have to make a comment on this.
Lično ne bih želeo to da komentarišem. Ne znam kako se paneli sastavljaju u Davosu, ne znam da li to što ste učesnik panela znači da treba da postavljate primer. Pitanje je da li predsjednik Vučić zaista implementira ono što zvanično govori. U ovom trenutku moramo da sa dubokim žaljenjem primetimo da, iako su neki zakoni koji se tiču medija u Srbiji dobri i možemo njima da budemo zadovoljni, oni nisu primenjeni. Ili ponekad budu primenjeni, ali na proizvoljen način. To mora da se zaustavi. Znamo da je jedan od Vučićevih ključnih prioriteta članstvo u Evropskoj uniji. Ali, ako želite da se taj proces pomera napred, ne možete kršiti sopstvena obećanja. Dakle, vidjet ćemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali znamo da moramo da iskoristimo ovu priliku da pokušamo da pomognemo svim zainteresovanim stranama u Srbiji da se iskorači ka slobodnijem medijskom prostoru.
Help all the stakeholders in Serbia to move toward a more free landscape, media landscape.
You mentioned earlier the drastic fall in media freedom that...
Pomenuli ste da je Srbija protekle godine zabeležila drastičan pad kada su u pitanju medijske slobode. Šta bi bili konkretni koraci da se to popravi i koji su to parametri koji će vam pokazati da su stvari eventualno krenule na bolje?
Going better.
There are different aspects regarding press freedom. The first is of course the safety of journalists.
Postoje različiti aspekti kada su u pitanju medijske slobode. Prvi je naravno bezbednost novinara i da nema nekažnjivosti. Druga stvar je klima u kojoj novinari rade. Nažalost, ima veoma mnogo uvreda koje ponekad dolaze i od političara, a koje stvaraju klimu koja bi mogla da inspiriše pojedince da i fizički napadnu novinare. Predsjednik Vučić je rekao da je lično posvećen tome da ne vređa i ne optužuje medijske kuće da su, na primjer, američki mediji. Pitanje je šta će članovi njegove partije uraditi. On bi trebalo, zapravo smatramo da bi on morao da upotrebi svoj uticaj da spreči ljude iz njegove političke stranke da dodatno oslabljuju položaj novinara u Srbiji. Dalje, imamo kontrolu medija, pre svega televizijskih stanica, koji su ponekad i u direktnom vlasništvu države ili finansirani od strane države, ili su u privatnom vlasništvu, ali su pod indirektnom kontrolom. Veoma je važno da se medijska slika u Srbiji promeni, jer u ovom trenutku situaciju u zemlji ne možemo smatrati dobrom.
If you have a couple of more minutes, I would like to talk a little bit about fake news phenomenon and problem.
Želeo bih da se osvrnemo i na fenomen problem lažnih vesti. Predsjednik Srbije u Davosu je rekao da to kod nas nije krivično delo i da bi se kriminalizacija tumačila kao pritisak na slobodu izražavanja. Postoji li model borbe protiv lažnih vesti koji biste vi preporučili?
It's not easy to fight fake news. It's not easy when you want just to address the symptoms.
Nije lako boriti se protiv lažnih vesti, a naročito je teško kada pokušavate da se obračunate samo sa simptomima. Jer zapravo, uzroci su veoma važni i važno je da se usmerimo ka njima ukoliko želimo da taj problem rešimo. Reporteri bez granica su preuzeli inicijativu kada je to u pitanju, uzimajući u obzir da smo izgubili ratove u javnom prostoru. Godinama, u demokratijama, zapravo kada kažem godinama mislim otkada je demokratije, postajale su garancije na nacionalnim nivoima za slobodu mišljenja, na vesti informacije i njihovu nezavisnost i na njihovu pouzdanost. Nažalost, u globalizovanom i digitalizovanom prostoru informisanja i komunikacije, te garancije su u demokratijama pobrisane. Dakle, mi moramo da izgradimo novi sistem garancija koji će biti prilagođen novom tehnološkom svetu. Zbog toga su Reporteri bez granica pokrenuli deklaraciju o informacijama i demokratiji. 12 šefova država i vlada iz čitavog sveta su se prošlog novembra obavezali da će usvojiti plan o informacijama i demokratiji zasnovan na deklaraciji koju je odobrila naša nezavisna komisija. Vidjet ćemo kakva je budućnost toga. Ono što bi želeli jeste da se ispuni ono na što su se obavezali. To bi unapredilo demokratske garancije u svetu, a verujemo naravno da će se u nekom daljem periodu tome pridružiti još zemalja. Znamo da je i predsjednik Srbije zainteresovan da se tome priključi i smatramo da je dobar znak to što je rekao da bi želeo da se Srbija uskladi sa tim principima. Ono što sada moramo da uradimo jeste da se zemlje koje su se obavezale u prvom krugu, zajedno i u saradnji sa civilnim društvom, rade na uspostavljanju tih garancija.
Drugi trend koji je globalno u porastu jeste tabloidizacija medija. Pa kako novinari da odbrane svoju profesiju?
Ponekad moramo da branimo novinarstvo čak i od novinara koji svoj posao ne rade na ispravan način, kada šire lažne informacije, tračeve ili slično. Dakle, moramo da zahtevamo osnovu onoga što novinarstvo mora da bude. Novinar mora da bude član društva od poverenja, a zato postoje prava i obaveze. Ali kako bi se novinarstvo radilo na pravi način, ono mora i da se obavlja u okviru medijske nezavisnosti i slobode. Novinari ne mogu biti verodostojan član društva ukoliko nemaju slobodu i nezavisnost. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Christopher Deloar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U BiH je prisutna međusobno isprepletena mreža medija sa jasnom političkom agendom koji kontinuirano jedni od drugih prenose iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida, kaže u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem Tijana Cvjetičanin sa raskrinkavanje BA platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija.
Istraživanje javnog mnjenja ne znam da li je bilo, to nisam upućena, ali mi na osnovu svoje fact-checking platforme vidimo da je problem izuzetno prisutan, jako veliki i skoro nikako nije adresiran ni od koga. To jest, nemamo, ne samo što nemamo mehanizme, nego nemamo čak i neki razgovor o mehanizmu o tome šta bi tu sistematski kako moglo da se radi. A treba imati na umu da su takvi procesi već uveliko u toku, naročito u Evropskoj uniji, koja se potovo u zadnjih koliko, evo, 3-4 godine, otkad je ta tema postala prominentna, vrlo intenzivno bavi njom. A što se tiče veličine problema i istraživanja, mi upravo završavamo jedno istraživanje na osnovu svoje baze, to su znači svi sve dezinformacije koje smo mi ocijenili u proteklih godinu dana. Nalazimo dosta nekih pravilnosti koje pokazuju da se ne radi samo o ovim fake news sajtovima koji to rade zbog klikova i posjećenosti, nego da zaista vrlo možete numerički odrediti gde su granice tih propagandnih narativa koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru, prvenstveno online prostoru, kako su oni vezani za regionalne narative, kako su vezani za neke druge države. To se sve jako dobro vidi iz podataka koje mi imamo i koje ćemo uskoro detaljno predstaviti.
Možete li bar ugrubo da nam kažete prvo koji su to mediji, ali spomenuli ste online, da li, međutim da li ima i u štampanim, da li ima u elektronskim i koje su to teme?
Pa medije koje mi imamo u svoje baze su uglavnom tu zbog svog prisustva na internetu. Vrlo malo imamo situacija kada smo ocenjivali, ne znam, člana koji se pojavio samo u štampi, a nije se pojavio na internetu. Budući da većina medija koja ima i druge tipove medija kao što su televizije, radio stanice, štampe i tako dalje, većina njih objavljuje iste stvari u svim svojim tim outletima. To znači da ako vam se, ne znam, jedan takav primjer koji mi sad pada na pamet je Avaz, u kome se pojavila se nekakva ono vrlo banalna lažna vest u štampanom izdanju, nije se pojavila na internetu, pa nam je to prijavljeno od strane nekoga koji to pročita u novinama, ali to je zaista redak slučaj. Uglavnom sve što imate po televizijama i štampi imat ćete i na internetu. Tako da, tako bih rekla da zbog toga što internet ostaje izvan reona DAK-a, regulatorne agencije za komunikacije, da ćete onda imati dosta slučajeva u kojima mediji su mnogo opušteniji po pitanju objavljivanja dezinformacija na internetu, pa će im program možda televizijski biti više u skladu sa kodeksom za emitovanje nego što će im sadržaj na internetu biti u skladu sa kodeksom Vijeća za štampu i za online medije.
Koje su to teme? Da li možemo grupisati govoriti o tome? Da li je to politika, da li je to neke, kako da ih nazovem pod navodnicima, etničke, nacionalne priče ili nešto treće?
U generalnom našem uzorku, kako bih rekla, imamo apsolutno sve moguće teme. Imamo od ovih koji se bave pseudonaukom i pseudomedicinom i zastrašuju ljude, plaše ih vakcinama i plaše ih, ne znam, doktorima. Imamo od toga do ovih vrlo jasno profilisanih političkih narativa. Međutim, u ovom istraživanju koje smo sad uradili, koje upravo završavamo, bavili smo se isključivo političkim temama jer nas se zanimalo upravo to koji je sadržaj tih političkih dezinformacija. I kad to pogledate, onda vidite da postoji jedan vrlo međusobno isprepleten jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida. Međutim, tu je jako malo anonimnih medija koji su inače u čitavom uzorku najveći izvori dezinformacija, ali kada suzite to na političke teme, oni nestaju. Tu ostaju zapravo oni koji su u toj mreži sa vrlo jasnom političkom agendom. I sada, ako hoćemo o konkretnim temama da razgovaramo, možemo ih suziti, na primjer, na događaje značajne koji su bili pokriveni dezinformacijama unutar te mreže, poput protesta u Banja Luci, poput izbora, poput... Imali smo jedno vrijeme vrlo jak narativ o tome kako postoji nekakvo naoružavanje paravojnih bošnjačkih formacija u Bosni i Hercegovini. To je vrlo onako intenzivno obrađivano, bez ikakvih, naravno, dokaze ili bez ikakvog stvarnog novinarskog rada, od strane čitave te mreže u kojoj su, ne znam, tabloidi iz Srbije, RTS Srna, Sputnik, radio, televizija Srbije, znači vrlo različite kategorije medija se tu pojavljuju i ono što ih spaja jeste da svi objavljuju iste dezinformacije.
Da li to, je li u Srbiji je predsjednik Vučić branio sebe i vlasti da oni to ne rade, iako je li često povezuju te i privatne medije sa vlastima, da u stvari oni nastupaju u ime vlasti i brane vlasti, je li ista stvar u BiH?
To što taj, kako bih rekao, dement Aleksandra Vučića, mislim da apsolutno nije tačan. Kolege naše u Srbiji koje rade isti ovaj fact-checking posao tamo, su tačno imale ponovo, kako bih rekla, matematički pokazano u kojoj meri tabloidi u Srbiji rade u korist vlasti u Srbiji. Znači, dezinformacije koje se pojavljuju na stranicama, pogotovo na naslovnicama tabloida, tipa, ne znam, mislim da Informer konkretno bio u pitanju, koji su ispitivali, jednostavno objavili su u toku samo jedne godine preko 500 i nešto, čini mi se, dezinformacije koje su sve išle u korist vladajuće strukture u Srbiji. Tako da ta veza nije špekulacija, ta veza je na nekoliko primjera već vrlo jasno pokazana. Isto to se može reći za neke medije u Bosni i Hercegovini, pri čemu privatni mediji ovdje toliko nisu, barem po našem nalazu, ti komercijalni mediji koji su stvarno mediji, nisu u toj meri politički instrumentalizovani kako se inače misli, koliko su to nažalost javni mediji, konkretno u ovom slučaju Srna i RTS, koji na koji god način da pristupite tim podacima i kako god da ih posmatrate, jednostavno iskaču na vrh te dezinformacijske mreže na svaki mogući način.
Spomenuli ste Facebook, društvene mreže, da li su one u stvari najveći generator lažnih fake news, lažnih vijesti i dezinformacije?
Ne, društvene mreže nisu generator dezinformacije, društvene mreže su samo vrlo zgodan alat za njihovo širenje. Od strane kako bih nazvali malicioznih aktera koji imaju neku jasnu agendu i neki jasan plan i koji znaju kako da ih koriste kako bi distribuirali te svoje materijale, to je sa jedne strane. S druge strane, ljudi koji jako dobro znaju da ih koriste su također vlasnici ovih anonimnih portala koji ne služe doslovno ničemu drugom nego da njima donesu zaradu od klikova na te članke koje objavljuju. I to je uloga društvenih mreža.
Tijana Cvjetičanin za naš Facebook portal Zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.